Tak přeji vám všem krásnou a požehnanou sobotu. Jak už zde zaznělo, jsme Bohu vděční za to, že se můžeme setkávat, za to, že se můžeme vidět, za to, že takto můžeme být spolu a že Pán Bůh nás vede a že nás chrání. Dneska bych s vámi rád otevřel Boží slovo a někdy to je tak, že když si připravuji kázání, osloví mě nějaká myšlenka, něco mě napadne, čím bych se rád s vámi podělil. No a dneska to bylo trošičku jinak, protože když člověk čte Bibli, tak někdy ho něco zaujme, někde se trošku ponoří do hloubky. A z toho, jak jsem četl Evangelium podle Marka, nebo jak jsme četli s mojí ženou konkrétně, tak tam mi vyvstávaly nové a nové myšlenky, nové a nové otázky. A tento vrt dneska bych rád vám předvedl to, co jsem vydoloval z biblického slova, no z Božího slova, protože vnímám, že je to také velmi zajímavý příběh. Pojďme se podívat do Evangelia podle Marka a tam v 11. kapitole budeme číst od 12. verše. Marek 11 a ponoříme se do příběhu o fikovníku a o chrámu. Když vyšli druhého dne z Betánie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíku. I řekl mu, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. A učedníci to slyšeli. Přišli do Jeruzaléma, když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracet stoly směnárníků a stánky prodavačů holubu. Nedovoloval jim ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je, což není psáno, můj dům bude zván do mé modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenu. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv postáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Je to příběh, který má dvě části. Ta první je lehce, možná těžce mínusová, ta druhá je zase plusová, pozitivní. To první je negativnější, to druhé je pozitivnější a protože máme končit pozitivně, tak mi dovolte, abych začal negativně. Proč je příběh o chrámu, o vyčištění chrámu zapasován mezi dva příběhy o fíkovníku, se možná mnozí z vás ptáte. Možná, když čtete tento příběh nebo tuto stať, tak vám to přijde lehce slepené, možná naroubované na sebe, možná něčemu nerozumíme. Proč je příběh o očištění mezi prokletí fíkovníku, jaký má význam tato struktura? Pojďme se na to podívat hned a pěkně od začátku. Na začátku máme příběh o tom, že Ježíš dostává hlad. Nemáme moc příběhu o tom a zmínek, že Ježíš dostal hlad. Někde, konkrétně na kříži, Ježíš dostává žízeň, ale že by měl hlad, ukazuje mi to pouze a jenom to, že Ježíš je z masa a kostí stejně jako ty a já a také zde dostává hlad. Možná jsme slyšeli mnoho různých kázání, nebo když ještě nebyl ten zralý čas fíku, měl Ježíš právo na to tento fíkovník proklet? měl na to právo? Někteří ukazují, že ano. Není to nějaká Ježíšova svévole? Není to nějaké jeho momentální rozpoložení? Měl chuť, měl hlad? Nebyly tady plody, které tam ještě asi neměly být? Možná někteří řeknete, jak to je s tím fíkovníkem? Mohl rodit ovoce, nejednalo se zde o to Ježíšovo nespravedlivé jednání? Ano, mohlo rodit ovoce. Určitě, určitě ano. Jeden komentátor biblický, jmenuje se Edwards, popisuje ve své knize, že na fíkovníku jsou po podzimní sklizni květní pupeny, které přezimují na podzim. A na jaře tyto pupeny začínají rašit krátce před tím, než se na stromě objeví listí. Když je tedy na stromě listí, je možné očekávat, že na něm najdeme i zárodky plodu, které se dají jíst, i když ještě není čas zralého letního ovoce. A tak to není žádná svévole Ježíšova, který když vidí, aha, vidím tam fíkovník, už má nějaké listy, tak je tam pravděpodobno, že tam budou nějaké plody, nějaké ty, které předtím rašily a které se potom objevily. Zárodky plodu, ale nejsou tam. Ten fíkovník je bez ovoce. A tak Ježíš zde tento fíkovník prokleje, anebo jej odsoudí k tomu, aby uschnul. A fíkovník tak opravdu činí, na kterém nejsou plody. Účel, proč kvete fíkovník, to je to, co Ježíš tady přemýšlí nebo prožívá, nebo co mu, nad čím přemýšlí. Protože účel fíkovníku je proto, aby plodil ovoce, aby z toho bylo nějaké ovoce. Ne proto, aby pěkně voněl, i když fíkovník víme, že pěkně voní, víme, že fíkovník možná krásně vypadá, ale to není účel toho, proč ten fíkovník tady je. Tento týden jsme doma prožili takovou pěknou zajímavost. Ráno vypravují děti do školky a zvláště teď momentálně Jonatanek je v takovém období, kdy velmi speciálně si vybírá každé kalhoty, které chce a musí mít speciální barvu, a když vybereme teda konečně ty správné kalhoty, tak potom zase tričko, tak to je další velký příběh. A když vidím, jak velmi vybíral, já si myslím, že nám to vůbec není vlastní, ale jemu jo, a velmi vybírá to, co chce na sebe, tak se na něho podívám, říkám, Joni, ty tam v té školce nikoho neokouzlíš tím, jak vypadáš, ale co je pro ty tvoje spolužáky důležité? Aby si na ně byl hodný a milý, aby si je nemlátil, aby si je měl rád. To je to důležité. Neokouzlíš svým krásným oblečením, které nemá žádnou dírku, nebo já nevím něco jiného, co tam někdy on jim uvádí. Ano, ten fíkovník je tady proto, aby nesl ovoce. A když nenese, tak vlastně se míjí svým účinkem. A potom Ježíš pokračuje dál, vstupuje do chrámu a dovolte mi říct, vy to mnozí víte, ale chrám tehdy, to bylo něco jako ruská matrioška. Bylo tam v něm několik nádvoří a začínalo se od toho největšího nádvoří. Jaké bylo to největší nádvoří? To víme. Výborně, děkuju. Ten Herodův chrám měl to největší nádvoří pohanu a v tom velkém nádvoří bylo menší nádvoří. Na tom nádvoří pohanu, tam, když končilo, ono bylo největší z obou stran, velké. A tam, když potom byly schody, tak tam byly nápisy, které připomínaly těm pohanům, že dál už nemohou jít pod trestem smrti. Že opravdu nemohli jít dál, ale dál bylo další nádvoří, které bylo více ve středu a to nádvoří bylo nádvoří, děkuji, nádvoří žen. A když jste prošli dál, tak tím nádvořím žen, kde mohlo být maximálně, bylo velké 6000 žen, tak potom následovalo nádvoří mužů. Oni tomu říkali Izraele, jako kdyby v Izraeli ty ženy nežily, ale bylo to nádvoří Izraele nebo nádvoří mužů. A tam už mohli zase jenom muži. A potom šli dál a dokonce tam byla stopka pro muže a dál už mohli pouze kněží. A tam bylo vlastně oltář, bylo tam umyvadlo, kde se mohli umývat. No a potom byl chrám a dál už potom mohli jenom velekněží. Takže to bylo taková složenina toho chrámu a opravdu to velké, to největší nádvoří bylo nádvoří pohanu. Bylo nádherné a velké. A Ježíš přišel a dovolte mi se zeptat, něco mu tam velmi vadí. Velmi mu tam vadí. A pojďme se nahlednout toho Ježíšova srdce, co mu tam velmi vadilo Ježíši, když tam vstoupí a když se na to podívá. Zase podotýkám, že den předtím už tam byl, podíval se na to, nebyla to žádná unáhlená reakce, jako s tím fíkovníkem, a den předtím potom jde zpátky a další den přichází a jedna. Co mu tam vadilo? Prodávali, kupovali, výborně. Chrámový šekel, směnárníci. Ještě něco mu tam vadilo? Kromě toho, že prodávali a kupovali, a vy dobří písmáci to tam máte v Biblii? Prodávali, kupovali. Krásně to má slovo na cestu. Když hovoří, že mu tam vadilo, že tam lidi procházeli, pendlovali, slovo na cestu, že si tam nosili svoji vodu. Tam je přímo napsané, že brali vodu a procházeli tím nádvořím. Proč? No, protože nechtěli obcházet celý ten velký chrám a tak si to střihli zkratkou přes nádvoří pohanu, protože to je přece zkratka. Tam se nám chodí rychleji a tam to jde lépe. A velmi mu vadilo, dokonce jim říkal, vy doupě lupičů. Co to znamená doupě lupičů? Bylo to opravdu silné vyjádření pro to, co tam Ježíši vadilo. Na místě, které patřilo pohanům a mělo je vést k zmodlení a uctívání Boha, mysleli na vlastní zisky, na chrámový šekel, na to, aby si zkrátili svůj život, aby si zkrátili cestu, na to, aby měli svoje vlastní obchody, aby jim fungovali a šli. Místo a čas, které mělo vést k modlení z pohany a za pohany, sloužilo k přenášení vody a jiných aktivit, které jim ulehčovaly dlouhou cestu kolem chrámu. To Ježíši nesmírně vadilo. A velmi se rozohril. Co se tam dělo? Opravdu tam byl randál, byl tam chaos, byl tam stres, přenášela se tam voda, dovolte, abych to tady přečetl. Verš 16. Nedovolil ani, aby si někdo tam tudy krátil čas s vodou od studny. Ne, protože náměstí pohanů měl sloužit čemu? K modlitbě. Pro koho? To se jmenuje náměstí pohanů. Nádvoří pohanů mělo sloužit proto, aby se tam modlilo a aby se tam modlilo za pohany, z pohany, aby pohané tam měli možnost se modlit. Můj dům bude nazván domem modlitby. Jenže tam se řešily obchody a jiné věci, které v jejich životě byly. A momentálně nám to velmi zapadá možná do toho konceptu, který tady byl. Fíkovník, který je neplodný, tak Ježíš prokleje a podívá se na chrám, který je taky neplodný. Chrám, který je neplodný, a to je podobnost těchto příběhů. Chrám má nést ovoce. A to ovoce je ovoce pro pohany jejich světa. Ježíš to vnímal jako velmi podstatné a důležité, aby ten chrám sloužil pohanům, aby Izraelci přinášeli ovoce pohanům, kteří jsou kolem nich, stejně jako fíkovník, který měl přinášet ovoce lidem, kteří jdou kolem něho. A Bible říká v Matouši 7:20, a tehdy je poznáte po ovoci. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně, a tak tedy poznáte je po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. A vůle, Boží vůle Otce, nebo Ježíšova vůle je proto, abychom přinášeli ovoce těm, kteří jsou kolem, konkrétně dovolte mi to slovo, pohanům. Protože pohané v našem životě mají zaujímat velké místo. Izraelský chrám měl vést, obohacovat, inspirovat, pomáhat pohanům k modlení. Ale místo toho si tam řeší vlastní biznis, nosí si vodu, žijí obchodem, místo toho, aby se na jejich náměstí dobře žilo pohanům, je náměstí určeno pro ně, proto, aby se jim dařilo dobře a proto se jedná o neplodný chrám. A Ježíš vlastně nad tím vyjadřuje stejné prokletí a modlitbu jako nad tím fíkovníkem. Ano, oba tyto příběhy mají společné to, že se jedná o neplodnost. Když jsem tak nad tím přemýšlel, napadla mě jedna otázka, kterou bych teda v prvé řadě se mi adresoval sobě, ale rád bych ji adresoval každému z vás. A ta otázka zní následovně. Jak se daří pohanům na náměstí tvého života? Jak se daří pohanům na náměstí tvého života? Protože nemusím tady rozvádět, co je chrám v dnešní době. Prosím vás, co znázorňuje chrám dnešní doby? Je to tato budova? Určitě ne. Chrám to jste vy a ve vás přebývá Duch Svatý. My jsme chrámem Ducha Svatého. A tak bych se zeptal, jak se daří pohanům na náměstí mého života? Mám ve svém životě prostor pro to, abych se modlil za pohany, abych se modlil s pohany, abych inspiroval pohany, aby se taky modlili. Mám tam pro ně prostor, vyhrazené, to náměstí bylo docela velké. Je v mém životě prostor pro to, abych se za ně přimlouval, abych byl inspirací pro ně, je tam klid a pokoj na modlitbu pro ně, anebo tam lítám s těma vodama, abych si ukrátil svůj život, abych měl život jednodušší, lepší. A tak vnímám, že je to stále dokola. A ke mně to velmi silně promluvilo, jak se mají pohané ve tvém životě, na náměstí tvého života. Jak se jim tam daří. A nebo lítám s vodou sem a tam uchvácený, že už jsem rád, že už je večer a že už to mám za sebou. A potom Ježíš pokračuje a ten příběh pokračuje dál. A oni přijdou k tomu fíkovníku a Petr říká, podívej se, on fakt uschnul. Vidím, neplodný, uschnul. A teď bych čekal, že Ježíš jim řekne podobenství. A řekne, vidíte to, když nepřinášíte ovoce, dopadne to takhle. Tak podívejte se na ten fíkovník, podívejte se na ten chrám, když se nepřináší ovoce pohanům nebo lidem nevěřícím tomuto světu, když nepřinášíme ovoce, dopadne to takhle. Ale Ježíš takhle tak vůbec nepokračuje. A najednou tam otvírá pasáž, která je úplně nová. V něčem absolutně bych tam nečekal, že tam vůbec má být. Já bych čekal, že jim Ježíš dá úplně jinou lekci. A Ježíš říká něco úplně jiného. Tak pojďme se na to podívat, když oni za ním přijdou, vidíš to? Fakt to uschlo. Neplodný fíkovník. A Ježíš se na to podívá a odpoví. Mějte boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoliv by této hoře řekl, zvedni se a vrhni se do moře, a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, co se děje a že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám, věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám. Ježíš se na ně podívá a říká, chcete mít, a dovolte mi tady ten studijní překlad, mi se docela líbí, chcete mít boží víru? Chcete mít opravdu boží víru? V kontextu tohoto, chcete mít plodnou víru? Chcete, aby vaše víra byla plodná? Tak potom Ježíš pokračuje a říká dvě věci. To první, co říká, je věř, že boží moc a modlitba skutečně fungují. Žádná mravokárná řeč. Věř, že modlitba funguje. To je Ježíšův recept na to, aby jsme měli boží víru. Věř, že modlitba funguje. Věř, že boží moc existuje. Věř tomu. Říká to dvakrát. Věř tomu, že tvoje modlitba má velkou moc. Věříš tomu? Opravdu tomu věříš? protože to přináší velké ovoce v tvém životě a v životě pohanu a lidem kolem tebe. Věř, ber to smrtelně vážně. Chceš mít boží víru? Ano, tak věř, že modlitba za sebe a za druhého neskutečně funguje. To je recept, který říká Ježíš svým učedníkům, aby měli víru, aby byla plodná. Dej ve svém životě prostor pro modlitbu za druhé. A stále se to točí něco kolem dokola, velmi, velmi podobná věc. A když jsem tak nad tím přemýšlel, přátelé, jak ta modlitba je úžasná věc. Jak Ježíš slyší, a já neříkám, že slyší vždycky, nebo vyslyší vždycky stejně, jak člověk chce, dokonce ani nevyslyší stejně v okamžik, který člověk chce, ale Pán Bůh říká, dobře, ale dopadne to tak, že já to slyším a já to vyslyším, tvoji modlitbu. Věříš modlitbě, věříš tomu, že modlitba funguje za sebe a za pohany kolem tebe. Věříš tomu? A tak mě i příprava na toto kázání přivedla, zase momentálně chodím na koupark, teď jsem si tam sedl na to lehátko, jak v nějakém wellnessu a modlil jsem se za lidi kolem sebe, protože to je prostě podstata toho všeho. A já vím, že Pán Bůh to slyšel a já vím, že to vyslyší. Modlil jsem se za vás konkrétně, jmenovitě, za lidi, kteří vnímají, že to opravdu potřebují. A já vím, že to Pán Bůh vyslyší, že to povede, protože nás v tom vede. Jsem hrozně vděčný za naši středeční skupinku, protože tam se modlíme také jeden za druhého, protože modlitba funguje a my tomu věříme, že funguje. Protože je to tak podstatné. Pamatuju si, dlouhou dobu jsme se modlili samozřejmě za Rebečku, za Jonyho, za to, ať se jim ve školce líbí, ať to prožívají fajn, ať tam mají dobrý čas, každé ráno, každý večer. A teď děcka chodí do školky strašně rádi, do školy strašně rádi, ono, momentálně to funguje tak, jak jsme chtěli, ale zjistili jsme, že je třeba se modlit ještě za něco jiného, za to, aby Pán Ježíš byl v srdíčku každý den. Protože vnímáme, že je to ještě stokrát podstatnější. Já jsem to tady rozebíral, nebudu o tom mluvit teď momentálně, ale jsem hrozně vděčný, že i tuto modlitbu Pán Bůh slyší, jako kdyby čekal, až se za to bude modlit, protože teď se doma modlíme a docela je chuť se modlit, kde ta chuť vůbec nebyla. Jsem vděčný za to, že tento týden mi moje žena řekla, že se modlila s jedním kolegou ve své práci, protože byl bezradný ohledně jedné věci. A tak se společně modlili a já říkám, jak to je krásné, když to naše náměstí se zaplňuje modlitbami pro pohany, popřípadě i z pohany, kteří tu modlitbu strašně potřebují, když tam jenom nelítáme a nestresujeme z kybly vody. Modlitba má sílu, má smysl. Pán Bůh vyslýchá každou modlitbu. On to opakuje a znovu říká, víte, kdyby jsi řekl, zvedni se této hoře a vrhni se do moře, tak se tak stane. Možná nám to přijde zvláštní, kdy Ježíš někdy hodil horu do moře? Hodil nějakou horu někdy do moře? Ale jo. Ta hora se jmenovala Chrámová hora. Samozřejmě, přeneseném slova smyslu, opravdu vzal tu chrámovou horu a hodil ji celou do moře. Protože to byla hora, která nebyla plodná, která nepřinášela požehnání pohanům. To byla hora, která ztratila smysl svého bytí. A tak ji hodil do moře, chrámovou horu. Ježíš říká, dokážeš velké věci. A učedníci potom dokázali ještě větší věci, než Ježíš Kristus, protože modlitba má sílu. Modlitba má sílu. A Ježíš Kristus říká, proto vám říkám, věřte, že všechno, o co v modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. Ne vždycky jak chceš, ne vždycky kdy chceš, ale já tě slyším a já tě vyslyším. Věř tomu. Věř tomu, že modlitba má smysl. To je to, aby naše víra byla plodná. Modlíme se jedni za druhé a mějme v našem životě prostor pro náměstí. Ta druhá podmínka, která tam je a kterou bych vnímal, že je úplně v něčem zvláštní, možná jsem nepochopil, ale Ježíš tady říká,
A když se postavíte k modlitbě, odpouštějte. Pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vás. Najednou je tam nějaké odpuštění druhým, ale vnímá Ježíš asi, že je to podstatné, aby naše víra byla plodná. Aby naše víra byla plodná, odpouštějte jeden druhému. Pokud něco máte proti druhému, prosím, zkus si to nějak vyříkat, zkus to nějak urovnat, aby tvoje víra byla plodná. Aby tvoje víra, dovolte mi říct, byla boží. Boží víra. A tak bych tady rád skončil. Ježíš Kristus s těmito dvěma příběhy říká nejen to, abychom v našem životě měli náměstí, které patří pohanům, kde nebudeme teď pracovat, nebudeme stresovat, ale kde se za ně budeme modlit, kde se pro ně budeme modlit, možná s nima budeme modlit a kde jim dáme inspiraci pro to, aby i oni měli možnost se modlit. Náměstí pohanu. A to, že Ježíš nás vede k tomu, aby naše víra právě taková plodná byla, tak je věřit, že modlitba funguje, že to má smysl a že si máme odpouštět jeden druhému. A já věřím, že Ježíš nám je tímto dobrým příkladem, že Ježíš nás tak miluje, že nikdy se dokonce i dokáže rozhorlit v našem životě, právě proto ne, že by byl agresivní nebo že by byl hněvivý, ale protože to patří k lásce. On se někdy taky dokáže nahněvat proto, aby nám ukázal, že nás miluje, aby nám ukázal, jak ta víra je důležitá a prospěšná pro nás i pro naše pohany. Amen.